Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
I begynnelsen av september 2021 deltok jeg på Filosofifestivalen i Kragerø for femte gang på rad, tror jeg. Det var vanvittig fint vær, forholdsvis varmt, og jeg hadde med hele familien på tur. Vi bada og spilte fotball mellom filosofiske økter. Kragerø et sted jeg besøker årlig, stort sett i forbindelse med denne festivalen, og denne lille perlen av en kystby leverer hver eneste gang. Det en blanding av menneskene, de filosofiske ideene, strandliv, iskiosken og Hotell Victoria, som gir en opplevelse av de sjeldne. I de neste episodene skal jeg ta med deg til denne festivalen, som jeg selv mener den mest interessante og hyggeligste festivalen i Norge. Her det kloke hoder som får deg til å tenke tanker som gir strekkmerker i hjernen, men også mye humor og mental gymnastikk av det lekne slaget. Jeg skal poste 3 episoder fra denne festivalen, som altså hadde tid som tema. Den første av disse 3 episodene ganske seriøs, mens den neste fungerer mer som et skråblikk på tid i et psykologisk perspektiv, og den siste episoden tar deg med til en økt med såkalt filosofisport. I dag skal jeg imidlertid presentere en samtale mellom filosofene Inga Bostad, Ingmar Mæland, Hans Herlof Grelland og meg selv. Grelland både filosof, men også naturvitenskapsmann og fysiker. Det var en av Filosofifestivalens mest trofaste arrangører som var samtaleleder denne dagen, nemlig Arne Fred Solbekk. Vi skal også snakke om evighet, og hvis du som folk flest, tror jeg at tanker om det evige vil generere en viss porsjon eksistensielle kvaler, mental overbelastning eller en følelse av ærefrykt. Jeg syntes det ble en spennende samtale som kretset rundt evig liv, død og meningen med livet på en scene full av klokker. Velkommen til en festival som skal anspore deg til å tenke litt dypere og litt nytt om et tema som kanskje påvirker deg langt mer enn du registrerer i en hektisk hverdag. Jeg innleder dagens episode med en kort refleksjon over konseptet evighet fra komiker Paul Wirtzi.
When they talk about religion, they talk about 2 main characters. Jesus and Moses, right? That's like the star and co-star. The part of the story I find funny is about St. Peter at the pearly gates. Now they say, whenever somebody dies, The first person you see is St. Peter at the pearly gates, and he greets you through the gates of heaven for eternal peace. Whenever you die, St. Peter, pearly gates, eternal peace. So then I had to Google how often people die. And it comes out to one every like 1.7 seconds, somebody dies. That means this guy, Peter, doesn't get a break for eternity. This guy's got the worst fucking job in heaven forever. And you know, he was excited when he heard he was getting the Gates gig, right? He's like, oh, the big man's giving it to me. He was walking around with his robe a little tighter. But then he gets there the first day on the job. And he's like, welcome to eternal peace. Welcome to eternal peace. Welcome to eternal peace. Woo. Welcome to eternal peace. Welcome to eternal peace. I think I made a mistake. Welcome to eternal peace. Hey, is Jesus back there? Can I talk to him for a second? Welcome to eternal peace. Oh, I'm having a panic attack. Welcome to eternal peace. Jesus Christ, can you get out here for a second? Welcome to eternal peace. I swear on his father, get him out here. I'm freaking out. I'm having a panic attack. Is there a fucking tsunami? Welcome to eternal peace. What happened? Get him out here. I need water, so I'm freaking out. Welcome. I'm sorry, so I'm having a bad day. You know what? Yours was worse. Yours was worse. Welcome to eternal peace. That's not cool.
Så da begynner vi. Velkommen til denne samtalen om tid og evighet mellom professor emeritus i kvantekjemi med master i filosofi Hans Herlof Grelland, professor i filosofi Inga Bostad, førsteamanuensis i filosofi Ingmar Mæland og psykolog Sondre Rison Livre. Aller først skal vår tradisjon tro Eva Penso få komme fram og lese dikt for oss, mens så gjør det, eller umiddelbart etterpå, så setter vi oss her oppe og begynner samtalen. Vær så god, Eva.
Skal vi se. Roberto Juarez fra Argentina har skrevet dette. Det oversatt av Pedro Carmona Alvarez. En vev av blikk holder verden sammen, så den ikke skal falle. Og selv om jeg ikke vet hva som skjer med de blinde, lener jeg øynene mine mot en ryggtavle som kan tilhøre Gud. Men likevel leter de etter en annen vev, en annen tråd som går rundt og lukker øynene i lånte klær, og slipper løs et regn som allerede er uten gulv eller tak. Øynene mine leter etter det som gjør at vi tar av oss skoene, for å se om det mer der nede som holder oss oppe. Eller finner opp en fugl, for å se om luften eksisterer. Eller skaper en verden for å vite om Gud er. Eller tar på oss hatt for å forsikre oss om at vi finnes.
På plass, så kan jeg bare fortelle at i programmet så står jeg oppført som samtaleleder. Jeg heter Arne Frens Solbæk og leder for Filosofifestivalens programkomitee. Men jeg har informert samtalepartnerne her om at jeg ikke ønsker at dette noe som bare skal gå gjennom meg. Kan du hjelpe til litt? Ja, flott. Ja. Jeg synes det hadde vært fint om vi kan få til en samtale som går fritt og ledig, hvor folk føler seg fri til å ta ordet, uten at det skal være noe stram ordstyrer. De kan spørre hverandre, fortelle hva de tenker og tror, og gjerne være litt personlige. Her kan jo ingen påberope seg noe fasitsvar, men jeg tror alle legger sin mening i ordet tid, og har en egen forståelse av begrepet evighet. Så tenkte jeg vi kunne begynne med en liten runde, nærmest rundt ordet her, og vi kan starte kanskje med Inga, som sitter nærmest meg, og så går vi bortover, og så får dere 2-3 minutter eller noe sånt til å si litt om hva dere har tenkt på før denne samtalen når det gjelder dette med tid og evighet.
Tusen takk. Det bra, Lydia, nå? Først har jeg bare lyst til å si at det utrolig hyggelig å være her, og jeg kjenner meg veldig privilegiert som får lov til å være med på denne samtalen sammen med så mange interessante personer, og ikke minst med dere I salen. Og jeg tror vi har en sånn felles opplevelse av at vi på en måte ganske uvitende om disse enormt ambisiøse temaene, tid og evighet. Jeg føler meg I hvert fall som jeg tryggler litt på dette ordtaket Docta Ignorantia, den lærde uvitenhet. Jeg vet litt om hva jeg ikke vet, men samtidig har vi jo lest og snakket mye om filosofi I alle disse årene. Og jeg kom til å tenke på at jeg for mange år siden hadde en student på Filosofisk institutt som kom og spurte, du, hva slags tidsoppfatning har dere her oppe på Filosofisk institutt på Blindern? Opererer dere med hundredels minutter og hundredels sekunder? Og så sa jeg, nei, vi sånn, vi begynner kvart over, og så holder vi på til hel. Så vi snakker på en måte veldig forbi hverandre, og da kom jeg til å tenke på at tid jo for meg å forankre meg I noe, at vi forankrer oss som mennesker I noe. Så tiden, den kommer, og den forplikter oss, Det gir oss et eller annet sånn etisk fordring av hvorfor vi her? Hva vil vi med dette korte livet? Og jeg tenker at det noe vi må tenke over. Hvordan vil vi bli husket? Det også noe som blant annet Kirkegård har snakket om. Hvordan vil vi leve? Og jeg har lyst til å si litt mer, og det at jeg skal lese et kort dikt, og det av Inge Kristensen. Som jeg tenker passer veldig godt, og det ligger noe under det, fordi jeg tenker også at poesien og kunsten kanskje I evighetsøyeblikkene, da, I hvert fall for meg. Hvis jeg står alene I sneen, blir det klart at jeg et ur. Hvordan skulle evighet ellers finne rundt? Og det fra diktsamlingen Lys fra 1962. For meg så handler tid det handler om både erfaringer og om språk. Det handler om ulike typer av eksistensielle, kanskje spirituelle erfaringer av natur og av mellommenneskelige relasjoner, kunstneriske uttrykk, og det handler om språk I den forstand at når man skal beskrive disse opplevelsene med språk, så sier Gadamer blant annet at da opplever vi en fremmedgjøring. Vi opplever at vi klarer ikke å gripe det vi ønsker å si. Det oppstår en distanse, sier Gadamer, når vi forsøker å beskrive for eksempel et kunstverk. Og den fremmedgjøringen, den distansen mellom verden og språket, den tenker jeg interessant også fordi det noe glimtvis som skjer, som vi ikke klarer helt å få fatt I. Og disse glimtene noe bestandig. Utenfor oss selv, eller kanskje som en del av oss selv, det noe vi gjenkjenner av og til, at det noe, en strøm, en livsstrøm, som vi kastet inn I, og så vi der for en periode, og så skal vi ut igjen. Så jeg opptatt av Wittgenstein, og det skal jeg si til slutt. En filosof jeg har jobbet med veldig mange år av livet, og som jeg synes vanskeligere og vanskeligere å snakke om, men han har jo Vi hadde et liten samtale I går. Han har jo sagt en del om disse metafysiske spørsmålene, og også om språkets grenser. Og det ikke det at vi ikke skal snakke om metafysiske spørsmål, ifølge Wittgenstein, men vi må tenke over hvor ordene hører hjemme, hva slags hjem språket har, hvor bofast disse begrepene som tid og evighet egentlig I språket vårt. Og da vil vi etter hvert bli litt sånn fri fra denne forheksingen som språket egentlig setter oss på. Og det han sier vi trenger en psykolog, egentlig, vi har jo en psykolog her, det fantastisk, som skal befri oss liksom fra denne troen på at vi kan vite hva tid eller hva evighet hvordan det fremtrer, ja, men ikke hva det Da trenger vi en psykolog. Så jeg tror jeg skal slutte der. Jeg gleder meg til en samtale med dere alle sammen.
Ja, Hans Herre Freland, du fortsetter.
Ja, jeg har jo en oppvekst som jeg skjønner at Jeg lærte tidlig at vi levde et liv i tiden, og etter døden så kom evigheten. Så vi levde på en måte forhold til en evighet. Og det var veldig mye dette med at evighet var uendelig lang, altså dette med det evige vedvarende. Og det kanskje en av temaene her, på en måte at vi fleste av oss vil riste oss den ideen at når vi snakker om evighet, så er det snakk om en suksesjon av tid, men det bare varer og varer og varer og tar aldri slutt. Jeg har jo tenkt litt på om vitenskapen har noe å si om dette, og da tror jeg at vi må ta litt utgangspunkt i tidløshet, altså fordi noen har sagt noe om det. Nå har jeg lyst til å komme, nå er jo denne Ludwig Wittgenstein, som denne mannen fra Wien som endte opp med å bo i Cambridge som en litt fremmed filosofisk fugl i et fremmed miljø, og sa så kloke og spennende ting.
Og i Norge.
Og i Norge faktisk, ja. Sjalden, satt i sjalden for å komme vekk fra det hele. Og så sitte helt for seg selv og sånn. Og han har jo et berømt sitat som alle vi har sikkert lyst til å lese, så nå har jeg sjansen, nå gjør jeg det. Og det er som følger. Og han har en systematisk bok hvor alle setninger er nummerert, og dette er setning nummer 6.4311. Og den lyder slik. Hvis vi ved evighet ikke forstår endeløs varighet, men tidløshet, så lever den evig som lever i nuet.
Sitat slutt.
Ja. Og for å hente frem en annen, som Wittgenstein satte veldig høyt, denne lille spinkle dansken som vandret rundt i København på 1800-tallet var så fantastisk lært, og, men fremfor alt. Det har jeg lyst til å si det, egentlig, for det er liksom litt av ideen med hvorfor man har studert filosofi, er at en filosof som Kirkegaard tenker jeg på først og fremst som en som ser, altså ser andre mennesker og forstår. Vi er sånn, vi mennesker er altså sånn, ikke sant, når vi omgås folk, så er det sånn at noen, det går ting, går hus forbi. La du ikke merke til at jeg så litt lei meg ut den dagen? Nei, jeg var opptatt mitt og sånn. Og så er det noen som legger merke til det. Og så er det noen som er ganske skarpe når det gjelder å legge merke til det, ikke sant? Som har et blikk for hva som foregår i folks sinn. Sånne litt skarpe folk, når de da også er ekstremt gode til å skrive om det, de har mye å gi. Og Søren Kierkegaard var en sånn person. Han var rett og slett ensom. Så han sa jo at han hadde mer glede av å samtale med torgkonene på Magertorg enn med sine lærde venner. Og det forteller litt om fokuset hans. Det er menneske. Det er ikke først og fremst på en måte lærdommen som sånn egen ting. Og det er, og derfor er Kierkegaard også spennende å lese, og kanskje en som kan forstå ting da. Og han har også skrevet noe om dette, og han har skrevet en bok som heter, som kom i 1844, da var Ibsen apotekelærling i Grimstad, og leste Kierkegaard på fritiden. Og den var ikke stor, den fritiden, men han sov lite, så han fikk det til. Og der skriver Kierkegaard om angst, og angst er, og at angst har med øyeblikk å gjøre, og når han først er inne på øyeblikket, så kan han ikke la være å si noe om tid og evighet. Og det han sier er at øyeblikket, og dette er nok samme poeng som hos Wittgenstein, som jeg nettopp leste. Øyeblikket er skjæringspunktet mellom tid og evighet. Og så legger han til i tiden. Så det er med andre ord sånn, evigheten dukker opp i tiden. Så når vi er i øyeblikket, så blir det ikke løsrevet fra tiden, og vi forsvinner inn i noe. Men det er som om evigheten gjester oss. Og da er det jo evigheten på en måte en eller annen dimensjon, og dette er jo et utsagn som rett og slett ikke er så lett å forstå, men som er så, som jeg synes er så appellerende, det er liksom, er det noe i øyeblikket som er noe annet enn at det var tiden som farer forbi? Og hva er det med tiden, og hva er det med evigheten? Og så hadde vi en liten samtale om Hamsun og klokker, for at Hamsun hade många klockor hemma hos sig. Och det vet det var det var ju gammaldags klockor som tickat och gick och väggur och sånt. Och varje kväll så gick han och tryckte upp dessa klockorna. Och så snackade vi lite om varför var Hansen upptatt av klockor och så ser jag för mig Hansen som romanförfattaren och det var så med Hansen att när folk var i naboroman så kunde de höra stämmer inne på skrivromans. Och det var stämmorna till personen i romanen. De snackade högt, så vi kunde höra det. Han var helt inne i romanene sina när han skrev. Och detta är väl en fantasivärlden som han skapar själv, ikke sant? Så han är helt inne i den fantasivärlden. Och så är han på Nørholm efter vart ganska död, ganska isolerad från resten av världen. Det är lite social kontakt. Och så är han inne i den fantasivärlden och då tänker jag som klockan är på något sätt förankringen i den verkliga världen för den mannen som försvinner liksom ut i sina egna fantasier och har det som jobb och yrke och uppgifter i det. Och det säger kanske något om tidens betydning. Alltså när vi passar tiden så är vi i kontakt med verkligheten. Men hvis vi bara är där så är det ett eller annat som mangler, det är en dimension i livet vårt. Och så kan vi kalla det evighet då. Så blir jo dette evige ordet evighet stående som et litt mystisk ord, og jeg har ikke tenkt å gi noen definisjon eller føle at jeg har noen forklaring på det, men det er en sånn litt åpnende dimensjon som går og som er til stede når det virkelig, når vi sjelden er da, ifølge Kirkegaard i hvert fall, nemlig til stede i øyeblikket. Så det,
Ja, tack. Då går vi vidare bortover till Ingmar.
Ja, jag ska prova att vara personlig och utan att bli, vad heter det?
Privat eller pinligt?
Utan att det blir pinligt. För varken mig eller dere, men mitt utgångspunkt här är ungdomens känsla av att vara odödlig. Som jag också hade den känslan av att vara, alltså ha vänlig med tiden. Og at jeg, ikke, at jeg var usårlig og udødelig. Men så skjedde det noe når jeg var 22 år. Og det var at mor min plutselig død. Hun død av en blodpropp til hjernen. Og jeg hadde fått låne bilen og handlet i butikken og kom ned og kjørte forbi kjøkkenet min og så hun satt ved kjøkkenbenken. Og jeg visste hva hun holdt på med og søkte om opptak til et sånt deltidsstudium psykologi vid universitetet i Bergen för att ville vidareutdanna sig. Så tog jag varorna ut av bagagerummet och kom in på köket. Då låg mor mig på golvet sån. Och vad sker då? Alltså jag hade ju akkurat varit militär så jag kunde först hjälp och var måste hade det present och i kroppen. Så i det ögonblick jag skönjer vad som är på färre. För det tar en drøkdel av et sekund, men så stoppar tio, ikke sant? Och så begynner den å gå sakte. Och jeg nærmest ser meg selv utenifra gjøre denne, och det går sakte, jeg tar disse innblåsningene og gjør første hjelpen. Och så skjønner jeg at det går ikke, jeg er borte. Jeg hører bare en sånn Och då springer jag ut till och ropar på farmen som står uppe i backen och slår med långa och sånt så här så hör han med en gång på stämmen att det är mycket fruktligt galt. Så han släpper Johan och kör ner där. Och så går man in på köket och så ser akkurat det samma med han. Han blir först helt lamslått och förtvivlad och så börjar han på samma måten. Medan jag står då och ser på mig själv som gjorde det i stad och han som gör det nu. Altså, utenfor meg selv å observere dette her, og det var også sakte, liksom, sånn. Ja, nå dramatiserer jeg litt, men det er en gjengivelse av det som skjedde som stemmer med, sånn som det opplevdes. Og da førte til at jeg da kom i det som Karl Jaspers, en tysk filosof, kaller for en grensesituasjon i møte med døden. Ikke min egen død, men min mors død. Och då blev jag uppmärksam på min egen dödlighet. Och då var det sånt som Inga sa att då dukade upp en etisk fordring. Og den etiske fordringen tog sig ut på den måten at det lovte Moby at nu skal vi jammen sammen ta deg sammen og ikke være en sånn døgenik som bare går ut med de gode og dårlige kameraterne med en gang du får spørsmål om å være med. Skal ikke du være med da? Skal ikke du være med? Vi skal jo ut der, og vi skal jo der, og vi tar et par pils. Så da begynte jeg å studere, jeg hadde studert historie, jeg begynte å studere filosofi, og jeg begynte å studere eksistensfilosofi. Og jeg skal ikke si så mye mer om det enn at grensesituasjonen ble da et begrep i Lars Kirkegaard, eller særlig Sartre ble jeg opptatt av, og død og angst og disse temaene her. Og det som da, for å gjøre en lang historie kort, ble resultatet her, at jeg ble opptatt av dette begrepet «den onde tro, mauvaise foi», på fransk, den dårlige tro som Sartre skriver om i væren og intet, og der det nettopp tidsanalysen hos den som du nevnte, både Husserl og Heidegger, som utgangspunktet for måten han tenker om dette, hvordan vi lurer oss selv med å tenke at nei, men neste, i morgen, sant, eller sånn, og lurer oss selv med å spille på tiden, at man har tid til rådighet, som vi kan bruke, som fylkesordføreren sa, han sånn som bruker tid, men han ville at vi skulle bli mer sånn som opplever tid. Men det vet ikke hva det vel sier, jo er å oppleve tid, det har vi jo snakket mye om. Så jeg vil si at øyeblikket og tid og evighet, da var en sånn, det er ord som får mening for meg gjennom den erfaringen, den opplevelsen. Men jeg vet ikke hva det som begrep. Jeg vet at jeg hadde en forestilling om at jeg hadde uendelig med tid. Altså at jeg hadde evig liv, så å si, som om at jeg møtte deg sånn og ble konfrontert med min egen dødelighet og min mors dødelighet, og dermed så kom jeg inn i en eksistensiell krise som da resulterte i at jeg blir filosof. Ja, takk. Vi kjenner sikkert til, man må jo få samtale litt, ikke bare på ene taler.
Sondre Disa Nyrø, psykologen vår, vær så god.
Ja. Jeg har nok på en måte vært oppmerksom. Jeg har ikke følt meg så udødelig hele veien. Jeg har mer vært som kronisk redd for å dø, egentlig. Fra ganske liten, så jeg har døden, det at vi har en begrenset tid, 81,5 år som menn, jeg synes det litt lite. Skulle gjerne hatt litt mer. Så den opplevelsen, altså, mange sånne eksistensfilosofer mener at vi redd for å dø, vi redd for ensomhet, og vi redd for meningsløshet. Jeg tror jeg begynte å være redd for å dø, og så gikk det litt over etter hvert. Altså, først var jeg redd for min egen dødelighet, jeg var redd for foreldrene mines dødelighet. Etter hvert som jeg ble eldre, ble jeg redd for, mer redd for at barna mine skal forsvinne, eller jeg redd for at jeg selv skal forsvinne fra barna mine. Så det litt sånn narsisistisk orientert, denne med at jeg synes denne begrensningen og spørsmålet er livet meningsfullt fordi det begrenset har vært viktig for meg. Det har jeg hørt Ole Martin Moen og diskutert dette med Kaja Melsson på verdibørsen og så videre. Så det på grunn av denne begrensningen at livet da har en mening. Men jeg klamret meg vel til ideer, når jeg var liten i hvert fall, for å stange denne dødsangsten, at det fantes, sånn som du vokste opp, med en evighet etter dette, så det var ikke så mye å bekymre seg for det kom en evighet. Og evighet klarer jeg ikke å forstå. Evighet får jeg sånn strekkmerker i hodet å tenke på, jeg klarer ikke å begripe det. Men jeg har etter hvert fått en slags fornemmelse for det, og da er jeg mer redd for evigheten enn jeg for slutten og døden på sett og vis, og den har overtatt da, frykten for å leve evig er noe mye større enn frykten for å dø. Så da forandret seg, men det meningsløse etter hvert som jeg da blir eldre, så er jeg redd for at, ja, at barna mine skal miste en far og så videre, men og gradvis så har jeg også kanskje følt jeg er redd for planeten da, altså jeg er redd for at det jeg er mest redd for, og jeg får sånn at jeg har ikke så mye angst egentlig, jeg er ikke sånn supernevrotisk, men jeg får tilløp til en sånn enorm eksistensiell kvalme som slår meg helt ut. Og det har med evighet å gjøre, det har med død å gjøre, jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det heller, men jeg kan i et plutselig øyeblikk bare akkurat som hele livet dreneres for, all farge forsvinner, Jeg ble ekstremt kvalm, for instinktivt skulle puste en slags panikkanfall. Jeg har det ikke I sosiale situasjoner, I denne typen situasjoner. Jeg har det når jeg får et nytt barn, jeg har tre stykker, og når jeg ligger på siden av det på kvelden, synes jeg alt helt fantastisk, og så kommer det. Og det har med denne meningsløsheten å gjøre, at jeg kan føle at det, hele, at det livet meningsfullt, det denne illusionen som jeg bare tviholder på og lurer meg til, men egentlig så vi bare en biologisk organisme som fødes, lever litt og strever litt, og så dør vi. Og alt egentlig det, og det kan vi ødelegge også, så plutselig så det bare evighet med en dev planet, som kanskje klarer seg uten oss sikkert, men som bare svirrer rundt I all evighet uten noe. Og den, jo mer jeg zoomer ut da, jo verre blir angsten. Og for å komme tilbake til kroppen, så må jeg av og til gå ut av rommet. Jeg husker en gang jeg gikk ut I regnvær I trusa, bare for å kjenne, komme tilbake til verden, for den tanken, derfor var jeg litt bekymret for å være på denne festivalen her om tid. Altså, jeg synes det et svært stressende fenomen. Og for meg så det da, og det at jeg hele tiden har en slags hang til å tenke at det, jeg synes livet litt for kort, så jeg har jo også prøvd å bli religiøs I voksen alder. Jeg tviholdt på det som barn. Jeg hadde ingen religiøse foreldre eller noe sånt, så det var ikke noen som backa opp under de ideene der sånn. Det så jeg bare litt rart på meg. Og så jeg jo I voksen alder brukt 5 år på å prøve å bli troende. Kanskje for å stage denne dødsangsten, eller få en sånn overbevisning som jeg kan hvile I da. At det en eller annen større mening med dette, at det ikke, for jeg skjønner at livet meningsfullt fordi at det begrenset, jeg skjønner at hvis jeg hadde levd evig, så hadde jeg ikke giddet å malt garasjen og prokrastinering, og det blitt et kjempe problem. Så jeg skjønner at ubegrenset med tid, det ville jeg handle I en form for meningsløshet og apati, kanskje. Men jeg finner også en slags meningsløshet I det uendelige perspektivet, Så jeg misunner, jeg har som sagt vært mye menigheter og skrevet om det en bok, og så jeg mitt ferd på å prøve å bli religiøs, altså prøve å komme inn I det, gå til en menighet I 5 år for å prøve å, men jeg klarer ikke å overvises, men det som om at jeg føler at livet mitt ekstremt meningsfullt da. Det liksom en boble av mening, så jeg har meningsfulle relasjoner, jeg har mange gode venner, og de relasjonene, de som grunnmuren I livet mitt, det de jeg hviler på når jeg har det vanskelig, eller det som en slags, jeg kaller det objektrelasjoner, kanskje inni hodet mitt, som jeg har mange gode. Men hvis du har dårlige objektrelasjoner, hvis du ikke har gode relasjoner til noen andre enn deg selv, så vil du ofte fylle de hullene som du da skulle vært relatert til noe med alkohol eller rusmidler eller et sånt noe. Det, jeg har gode sånne relasjoner, men jeg har ikke noen relasjon til evigheten, jeg har ikke noen relasjon til Gud. Så der Gud skulle vært, der det whisky for mitt velkomne, eller noe annet. Så jeg har en slags problematisk forhold til det. Men så det var det med at vi skulle dø, så derfor så var jeg I utgangspunkt, det appellerte til meg at vi kunne leve evig. Det appellerte kanskje mer til meg at vi kunne gjenfødes, for jeg synes det litt stress og... Jeg har så dårlig hukommelse, jeg lurer på, hvis jeg skulle husket alt, altså, jeg tror at det mer meningsfullt hvis vi starter på nytt og ikke husker hva som skjedde tidligere. For jeg tror at da tror jeg vi kommer til å måle garasjen igjen. Vi bare får en ny kjønse. Så reinkarnasjon en, synes jeg en litt sånn, ja, den ideen enda mer appellerende også. Men så har jeg også etter hvert, når du har møtt sånne transhumanister og sett på Black Mirror, så begynner det å komme sånne teknologiske himmelriker, som ikke har vært, ikke stod på tilbudstorget når jeg var barn, da, men de står nå på tilbudstorget, og det betyr jo at jeg I prinsippet kan laste opp min egen bevissthet til en sky, og dermed som en drøm da, faktisk leve potensielt sett evig, for at nå jeg forankret I en type silikon som ikke brytes ned på samme måte som kroppen min brytes ned, så jeg kan kanskje leve evig i en sky. Og den ideen tenkte jeg, gull, den tar jeg. Helt til jeg begynte å se på Black Mirror, som driver og, jeg tror jeg har sett Black Mirror, den mest skrekkinjagende serien jeg noensinne har vært borte I, For der har de nettopp kommet dit hvor de har denne skyen hvor du kan laste opp bevisstheten din. Du kan leve opp som en drøm, liksom du har, det smerte og så videre der, men det går ikke an å dø der. Så dette til San Junipero. I San Junipero kan du besøke hver lørdag I 6 timer, men du nødt til å ta valg om å gå dit når du eventuelt dør, og så kan du velge hvilken alder du skal være. Du får en ny kropp, men bevisstheten din den samme der oppe. Så I denne skyen så merker du at her det god stemning. Det 80-tallet, for det de hadde valgt 80-tallet. De digget det, de som denne serien handler om. Men så merker du også at de går på sånne bizarre sexklubber bare for å føle noe. De føler fysisk smerte, men det som om når livet ikke har noen konsekvenser, så det ikke verdt å leve. Så hun prøver å krasje bilen sin, hun ene dama I denne serien, I San Junipero, bare for å se om hun kan ta livet av seg, så våkner hun på stranda. Det gikk ikke. Så det et eller annet med denne uendeligheten som også ganske farlig. Og så ser jeg for meg at hvis jeg da kan laste opp bevisstheten min til sky og potensielt sett leve evig der, sammen med barna mine, familien, venner og så videre, så kan det plutselig komme en sånn glitch hvor jeg bare blir stående sånn, eller havner I et jordras da, og ikke får puste I all uendelighet. Så risikoen da, ved å være et sånt sted hvor du da enten blir utmattet, at du finner ikke lenger mening, og du klarer ikke å komme deg ut av det, det høres jo helt forferdelig. Det som ikke har en nødutgang da, i livet sitt. Det opplever jeg. Jeg møter mange mennesker som vil dø. Jeg tror ikke egentlig de vil dø, de bør bare vite at det en nødutgang. Det det de mest opptatt av. De snakker om at det mulig å dø, for det mulig å komme ut av det. Men I en sånn bevissthet, hvis det ikke noen utvei, så virker det skrekkinnjagende av en annen verden, bare være fast I noe I all evighet. Og da må jeg drikke viske igjen.
Ja, jeg har lyst til å bidra litt her også, fordi at når jeg sitter og hører på deg, Sondre, så tenker jeg at ditt og mitt liv har vært så totalt forskjellig, for jeg var akkurat motsatt. Jeg vokste opp omtrent her I bedehuset. Da stod det på veggen der I den lille bibelen som det ble kalt, Johannes 3,16, for så høyt av Gud elsket verden at han ga sin sønn den envarende for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så jeg vokste opp I den religiøse forskningen med at det var en evighet. Jeg skulle leve evig når jeg døde. Og jeg var jo litt engstelig for det. Men etter hvert så har jeg faktisk kommet til det at det finnes ingen evighet. Evighet et begrep som vi har funnet på for å trygge oss selv på at vi skal slippe å dø, eller på en måte bare fortsette etterpå. Men for meg det tid og ikke tid. Evigheten intet. Altså, jeg var en gang ikke. Jeg var ikke født. Jeg blir født og lever, og jeg dør. Så det ikke noe evighet. Og jeg tror ikke heller kosmos har en evighet. Tiden oppstod muligens sammen med universet for rundt 14 milliarder år siden. Og hvem vet hva som skjer, men jeg tror det en stopp. Kanskje, det vanskelig å fatte, men hva tenker dere, finnes det en evighet?
Jeg tenker mange ting. Altså det ene at det veldig mange ting vi ikke vet. og da, jeg har skrevet en doktorgrad om skeptisisme, en sånn søkende skeptisisme. Og utgangspunktet der at det et forskjell på hva vi antar med stor sikkerhet, og som bekreftes hele tiden, det litt sånn klassisk vitenskapsteori, ved at vi får inntrykk som bekrefter forestillingene våre. Og så det noe vi ikke vet med sikkerhet. Altså, vi usikre på det. Og jeg tenker at evigheten og det som skjer etter døden, det noe vi ikke vet. Altså, vi usikre på det. Og for en som Søren Kierkegaard, som har vært nevnt her før, så det nettopp det som utgangspunktet for at vi må kaste oss ut på 70.000 fagners dyp, og leve I denne usikkerheten, og ta den innover oss. At vi vet ikke, og så kan man utlede veldig mye forskjellig av det, at vi ikke vet. Men han sier blant annet at det betyr I hvert fall at vi må være inderlig opptatt av hvordan vi vil leve livene våre. Den inderligheten, det at vi kan ikke ta lett på det. Vi kan, altså, disse stadiene som mange av dere kjenner godt, og noen kanskje ikke kjenner så godt, disse livsstadiene til Kierkegaard, det jo det at mennesket tar disse valgene. Vi kan være estetikere, altså litt mer livsnytende, uforpliktende. Og så det å bli da denne moralske, eller I hvert fall denne etikeren som tar livet sitt på alvor til en viss grad. Og så det dette siste, ikke sant, som for mange av oss litt rart, men det da å ikke engang vite det, hva som Det jo da å kaste seg ut og, og leve I den inderligheten. Og det jeg synes var så fint med deg, Sondre, det at du fremstiller disse dypt urovekkende alvorlige tingene med en snert. Og hva det Kirkegaard gjør? Han bruker humor. Ikke sant? Han bruker ironi for å få oss. Vi satt jo litt sånn, ikke sant? Vi ler jo litt opp. Vi ler med deg. Fordi at det du sier jo både utrolig rystende, og så det ganske morsomt. Og den der lille sånn, den lille der gjør at du formidler dette alvoret. Og det mener jeg også Kirkegaard gjør. Han formidler dette. Han sier selv at det, denne formidlingen, filosofi kan ikke læres bort. Ikke den type filosofi. Det noe man må ta stilling til hver og en. Du kan snakke, vi kan sitte her, men dere må gjøre det til noe som det betyr noe for deres liv. Og det det du får frem ved å, og alle vi egentlig har snakket om, fortalt historie til en viss grad, om våre liv, og så kan det da formidles videre. Men for meg så dette med tid og evighet, det er paradokser da. Jeg veldig glad I paradokser, jeg veldig glad I paradokser, I den forstand at det helt greit at det paradoksalt å leve. For meg ikke det noe farlig eller vanskelig, noe som helst. At for eksempel tiden avhengig av altså, en rekkefølge, den det eller den ikke det? Tid avhengig av bevegelse? Det kan vi snakke mer om. Og det å fange et øyeblikk jo et paradoks. For med en gang vi har fanget øyeblikket, så har vi allerede gått videre. Så, og det jo derfor, ikke sant, det der lev I nu og sånn, det jo helt umulig, selvfølgelig, for det jo allerede videre. Så disse paradoksene morsomme. Det kan vi snakke mer om.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Som tror på en evighet.
Men jeg tenker at ofte så det sånn at det jo et begrep som står I forhold til begrepet tid. Og så må tenke som en relasjon, så hvorfor dukker det opp da? Dukker opp fordi vi har en formening, eller vet noe om hva tidslig eksistens og den endelig, og det vet vi på en måte. På et eller annet tidspunkt, du før meg, en klar sant, opplevelse som en grensesituasjon. Men det det som får oss til å si at tid, ja det endelig, ikke sant? Tiden endelig, liv I tiden et endelig. Det begynner når du blir født, og så slutter det når du dør, ikke sånn som du sa. Da får oss til å tenke at evigheten har noe med uendeligheten å gjøre. Så tid, evighet, og så hopper vi uten å tenke over det til at det var endeligheten, og så det var uendeligheten. Men det ikke sånn det tenkt I utgangspunktet. Fordi da kunne vi jo tenke oss at det var sånn at det kunne forlenge livet vårt. Ja, hva vitsen med helsevesenet? Det forlenger livet vårt litt til og litt til, men så blir vi jo gamle og skrøpelige, og så vil vi ikke forlenge det så lenge, hvis ikke vi kunne skifte kropp da, eller bare være ren bevissthet, og da får du da problemet at hvis du kan flytte den rundt omkring og ikke dra ut pluggen på en måte, så hjelp! Den typen evighet vil den ikke ha, så hva skulle det da være? Bakgrunnen for dette et gresk, en gresk forestilling som en finner som et ord, aion, det da det evige, eller evig liv, egentlig det liv det livgivende som en evig kilde til liv. Og Heraklit, en filosof som veldig kjent, som kom før Platon og Aristoteles og Sokrates, han sier at tiden og Aion et barn på tronen. Og da bildet peker på at det noe med tiden som som en lek, og som uansvarlig. Tiden bryr seg ikke om noe. Den uansvarlig. Eller evigheten da. Og Aion, evig liv, det som liv, hos Platon så det et urbilde, og så sier han at de tingene vi har som vi kjenner tiden gjennom, dag og natt, årstider, årene som skifter, menneskealdrene, ikke sant? Barn, voksen, gamle, alderdom. Det dynamiske bilder av urtiden. Og det jo knyttet til hans ideer. Så da har vi et kontrastbegrep som sier at det finnes noe annet som gjør det forståelig hva dette her som er vi kaller for tid for noe. Men det som gjør at verden og vi finnes, det noe evig. Det ideen for Platon. Så kan du si, denne forestillingen blir formidlet videre i kristendommen, men det som du opponerer mot, det jo da en slags fortolkning av denne relasjonen mellom tid og evighet, der tid blir noe endelig, og evighet blir noe uendelig, men det ikke det som utgangspunktet her. Så hvordan jeg skal tenke dette da? Jeg synes det var veldig bra at du kom inn med denne her teknologiske evigheten som har dukket opp som en mulighet for oss. Og da som Thomas Olin Eriksen sa, hvis det noen som var og hørte på han, så snakket om da trykket som kommer for teknologien i dag, som gjør mange tidsparadoks veldig aktuelle for oss, som jeg prøvde å si, vi finner hos Augustin Kirkefaren også. Så jeg tror vi må snakke om hva for noen erfaringer i vår tidslige eksistens som gir oss håp eller forestillinger om dette. Og da tror jeg estetiske erfaringer det nærmeste vi kommer. Nå er det jo sånne som blir omvendt, ikke sant? At de møter lyset. De holder på å dø, ikke sant? Og så møter de lyset. Og så ser de lyset, så kommer de tilbake til livet, og så er de troende. Så jeg vet, du har ikke møtt lyset, du har bare sittet inn i The Black Mirror. Mm. Og det du ser, det kan du ikke.
Nei, jeg har prøvd alle mulige varianter, for å se om jeg finner. Og akkurat det at vitenskapen har litt problem med bevissthet, gir meg en sånn ødelite håp. Det hvertfall en sånn, det er noe jeg kan hvile litt grann i. Og så har jeg også litt opptatt av en som David Chalmers, som en sånn bevissthetsfilosof, som mistenker at bevissthet kan være et slags uoppdaget, ikke-materielt grunnstoff, som alltid vil være og alltid har vært, og som eventuelt materialiserer seg. Noe som eventuelt ligner denne. Teknologene tror at vi kanskje må ha bevisstheten vår forankret i silikonbrikker, mens kanskje bevisstheten uansett bare eksisterer og eventuelt materialiserer seg. Noe som gir igjen litt mer inn i seg at det en sånn type reinkarnasjon i det enn et paradis i evig. For paradis vet ikke om man har tenkt godt nok igjennom hvis du skal være, eller 72 jomfrur. Det er greit nok sikkert. Altså, jeg synes å være gift med en er problematisk. Så 72, det hadde jeg fått høy angst hele tiden. Men i all evighet, liksom, har det tenkt seg, godt om det? Det høres bra ut, men du må det.
Så du sier på engelsk, seemed like a good at the time, but...
Ja.
Men du spurte om vi tror på den evigheten, og du refererte jo til denne verset, bibelverset, med hva som din bibel, hvor det står evig liv.
Mm.
Og det jo, jeg synes jo, jeg har jo liksom, jeg har jo den oppfatningen at dette på en måte troverdig, men jeg kan ikke helt redegjøre for hva det betyr, men jeg jo helt sikker på at når Johannes, det jo forutsatt at han forfatter, eller den som forfatter av det verset, skriver at du skal få evig liv, så mener han ikke et liv I uendelig suksession, altså som om det skulle være liksom det store her I verden. Og det noe stort han skriver om. Så for meg gir det et bilde av et rom som åpner seg. Altså på en måte at vi, den tilværelsen vi lever I, har en slags sånn tillukking. Og så evighet et uttrykk for en form for åpning. Da. Sånn. Og nettopp dette med tidsbundetheten og tidsforankringen. Altså forankring et veldig morsomt ord, for det så veldig viktig at ting forankret. Og dette jo fra skipsspråket. Og så vidt jeg vet at når et skip ligger for anker, så kommer det ingen vei.
Du flyter jo litt her hvis du kaster ut anker. Så kan
jo,
du
jo, jo, men, nei, men skal du ut på en skipsferd, så kan liksom din kaptein si at først og fremst det viktig at ferden vår skip vårt forankret. Vi kan kaste ut anker, og der står vi. Likevel alle enige om at det veldig bra at ting forankret I et eller annet. Men dette på en måte kanskje litt motsatte, da. Der å trekke opp ankeret, og så det en åpen vei. Det sånne bilder jeg får, da, av å høre ord I evighet I denne sammenhengen. Men så jeg vil gjerne si at jeg tror ikke på at dette har noe med sånn uendelig tidssuksesjon å gjøre, sånn at endelig skikker vi å dø, fordi vi skal leve og 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 leve. Det ikke noe med det å gjøre, men det en åpning til en større verden. Da. Det jo. Så det en liten ting, jeg har tenkt, hva kan jeg som fysiker si her? Og det dette med tid, altså, fordi vi tenker oss, la oss si, det hele begynner med Big Bang, så det hele begynner med Big Bang, det begynner, og da tenker du, det begynner, altså det en begynnelse et tidspunkt hvor noe settes I gang, som om tiden begynner I et tidspunkt, men poenget at Big Bang begynner tiden. Altså sånn, hvis du så å si lever inne I tiden, så opplever du ikke Big Bang, for at du opplever ikke begynnelsen sånn, før var det på en måte ingenting, så satt jeg der og ventet på at verden skulle bli til, og så pang, så begynner den, men da har det vært en tid på forhånd. Så det en sånn, det en slags tiden som måles med klokker, og som Einstein beskriver og sånn, noe fysisk. Det en del av den fysiske verden. Og I det øyeblikket vi, som noen av oss, du antyder muligheten, jeg helt overbevist om det, at bevisstheten noe som naturvitenskapen ikke klarer å beskrive, for det ligger utenfor hva skal vi si, naturvitenskapens begrepsverden, og begreper det vi griper verden med. Og når vi bruker en begrenset begrepsapparat, så griper vi bare noe av verden. Og bevisstheten hører ikke med til det som naturvitenskapen griper, så det noe mer. Det må nødvendigvis være noe mer, og det jeg har referert til mer berømte folk enn meg for å støtte meg på det, sånn som Herman Weil og Kurt Gödel, som jeg nevnte forrige gang. Det finnes selvfølgelig mange flere. Men det noe med dette mer, da. Men jeg kan ikke si noe bestemt om det. Da vi kanskje tilbake litt med språkets grenser. Fordi for å kunne si hva evighet var, så måtte jeg ha et begrep om det. Og det jo denne begrepene som gjør at språket på en måte halter og svikter, og så bruker vi bilder og metaforer så godt vi kan, og poesi da, som sier det som ikke kan sies.
Jeg tror så det var før.
Ja, for jeg lurer på, dette gir meg kanskje sånn, dette jeg veldig interessert I, og så får jeg mange tanker, og så forsvinner de, for det såpass komplisert for hodet mitt. Ja. Men jeg lurer på om, jeg vært litt opptatt av Jung, og Jung snakker mye om arketyper og forskjellige ting, og han snakker om også at det å bli, altså når vi spiser av eple I Edens hage, så blir vi bevisste, og vi blir bevisst vår egen dødighet på en måte. Så det å bli bevisst at vi dødelige, og mange andre ting også, det en byrde vi må bære for det vi spiste av dette kunnskapens tre, så det skulle vi kanskje ikke ha gjort, for nå vi blitt selvbevisste på sett og vis, og denne selvbevisstheten, den ganske tung å bære. Og så vil man I psykologi tenke at veldig mange mennesker fornemmer denne selvbevisstheten, men de vil prøve å gå tilbake til en tilstand uten denne selvbevisstheten, og det gjør man ved å jobbe for mye, drikke masse, sløve seg ned på en måte. Mens Jung sier at medisinen mot den smerten som selvbevisst det er mer bevissthet. Så du må gå videre og bli enda mer bevisst, selv om det ikke nødvendigvis intuitivt for oss. Mm-hmm. Og jeg lurer på om den bevegelsen der, for jeg opplever at jo mer jeg tenker på døden, livet, eksistensielle spørsmål, så blir smerten høyere og høyere. Smerten min nå for planeten, jorda og så videre, den er liksom at når du vokser, så blir mitt dypere rikere på mange måter, men det tilsvarende mer jævlig også. Så at smerten ville, det nesten som om at før var smerten min enklere, den var lettere, og den var smertefull da, men I forhold til at etter hvert som du forstår mer, så blir smerten bare verre, men så håper jeg bare at det finnes et eller annet sted her, hvor du kanskje finner en form for ro, da, eller finner en form for aksept, eller forståelse som ikke lenger så bare på grunn av forvirringen gjør deg så eksistensielt urolig. Og det jeg lurer på, finnes det dette med begrepen, er det fordi vi fanget av denne dualismen, at alt I forhold til noe annet, at noen sånne, skal jeg si, halvspirituelle tradisjoner snakker om unity consciousness, altså bevisstheten alltid bevisst om noe annet enn seg selv, på en måte, mens ren bevissthet, at det finnes en slags erkjennelse, en erfaring på at, altså noe du ikke kan forklare med ord, og det da jeg lurer på de der folka som ligger for døden og får psilocybin eller LSD, eller en eller annen sånn der type stoff som eksploderer, så de gjør at det, plutselig så ikke redd for å dø lenger. Hva de har skjønt, lurer jeg på. Hva det? Har de fått en opplevelse som ikke kan fanges I språket? Har de fått en slags innsikt som kanskje de som mediterer I tusenvis av timer plutselig oppdager? Tror dere på en sånn type bevegelse, eller vil denne eksistensielle angsten min bare fortsette å bli verre og verre og verre jo mer jeg tenker på det, og da burde jeg egentlig bare gå tilbake til visken?
Det du som psykolog
Vi ikke psykologer
Jeg vil si noe om en ting og det at når jeg hører deg beskrive smerten din og ikke for eksempel smerten over planetens tilstand og sånt, så jo min første tanke at det så adekvat altså det så grunn til å ha den smerten og det jo flere som snakker om nå men på en måte så det veldig sterkt og personlig, sånn som du sier det nå. Og det føles bare så veldig riktig. Altså, I en måte, jeg ville tenkt at vi vel ikke ute etter en løsning der vi fjerner den smerten, for den skal jo på en måte være der. Altså, det er sånn, jeg har skrevet en bok om følelser og hva det
Ja.
Og Det er veldig riktig å ha følelser, og det er veldig riktig å ha smerte når det grunn til å ha det. Og vi har egentlig alt for lite smerte I forhold til det som grunn til å ha på denne kloden. Ikke sant? Både for klodens tilstand og for alle menneskenes tilstand som på den. Så på en eller annen måte, hvis vi leter etter en løsning, så må det være en løsning som kanskje litt sånn som du sier, at vi må utover den, men vi må ikke tilbake. Altså, vi må ikke døve smerten, vi må ikke slutte, altså vi må ikke tilbake I en mindre bevisst tilstand, sånn at vi bare sløver for dette her, og dermed slutter vi å ha smerte, men hele, litt mer egentlig så prøver jeg bare å si at jeg liker den tanken at vi skal ikke fjerne smerte, men kanskje det går et skritt videre som gjør at vi kan leve, for det jo heller ikke noen mening å bli lammet av denne smerten. Ikke sant? Det jo ingen som sånne fine ting som at leger uten grenser og sånn som reiser ut og virkelig hjelper folk eller en psykolog og hjelper folk altså, som en slags leger uten grenser I Norge og har som jobb å hjelpe folk du vil ikke kunne være det hvis den smerten tok helt overhånd
Nei.
Du må på en eller annen måte kunne transformere den til noe riktig uten å fjerne den altså sånn etter annet der. Og det kanskje jeg tenker, assosierer dette litt med hva evighet kunne bety, da. At det er et sånt det et større perspektiv. Vi kan romme den smerten uten å bagatellisere den, eller fjerne den, eller sløve den, men bli noe mer enn bare at du sitter og paralysert av smerte.
Jeg veldig enig I det som rent personlig også, at det å tåle smerte enn det som gir livet dybde og mening, der vi får mer ut av å løpe et maraton som ønsker smertefullt enn å spise en hel sjokoladekake. Det liksom noe hele tiden noe med den. Men den smerten, men denne metafysiske smerten, det noe vits I å gå den veien? Vel liksom, jeg snakker jo med pasienten min om det at vi må møte smerten, vi tåler smerten og forstå den. Det et signal, det noe som en del av livet. Uten den så hadde ikke vi hatt noen følelse for noe som helst. Altså den gir livet betydning. Mm. Men det akkurat disse eksistensielle, voldsomt eksistensielle spørsmålene som jeg lurer på, der føler jeg bare at smerten blir bare mer og mer og mer kompleks. Men jeg tenker også at jo mer du vokser, jo mer kompleks blir også smerten din. Og der kanskje, du får kanskje det du klarer på et eller annet tidspunkt.
Jo mer du... Jeg vet
ikke om jeg avbryter det, men... Ja, kan jeg avbryte litt, for at vi har ikke en evighet. Vi har bare egentlig 6-7 minutter igjen, og jeg har lyst til at publikum skal få komme med et par spørsmål helt til slutt. Men hvis du tar en veldig kort replikk, og du tar en kort replikk, så gir vi publikum sjansen til å komme med to spørsmål til slutt.
Ja, jeg tenker at filosofi for meg handler om et forsøk på å si noe allmenngyldig. Altså, og det og kan være både en trøst og en gjenkjennelse ved å lese for eksempel eksistensfilosofi eller klassisk filosofi, hvor disse nettopp menneskelige eksistensielle spørsmålene og uroen blir satt ord på. Det for mange, og for mange av mine studenter også, så opplever de at der det akkurat sånn vi har det. Og ikke bare meg, men sånn har det på en måte alltid vært. Det liksom ett, altså den allmenngyldigheten. Og det andre, det at det veldig fint å bruke metaforer. Altså, for meg I hvert fall spørsmålet om tid og evighet, det det nærliggende. Thomas Aquinas og Aristoteles snakker om tiden som en bevegelse, og da må det alltid være et fast holdepunkt. Altså, for at albuen skal bevege seg, så må det være et fast holdepunkt. Så det liksom, noen sånne metaforer kan fortelle meg mer om min situasjon, egentlig berolige meg, tenker jeg, men det kan jeg kjøpe, det fint, sånn har vi det. Så den gjenkjennelsen, ja, jeg hadde tenkt å si mer, men tiden går.
Ingmar, til slutt.
Ja, det interessant å være sammen med en terapeut som spør om råd. Det jo ikke jeg ført til I livet, men det kan si noe om det. Jeg synes det veldig bra den der tanken om at det handler om en høyere form for bevissthet. Og da finnes det tradisjoner for esoterikk, filosofien, også New Age-ting, Ken Wilber, integrasjonstenkning, sant? Og det bare sånne tips, ikke sant? Det finnes masse om dette. Men det lett å gå seg vill I det metafysiske, og det tror jeg helt enig med deg. Da vil vi sitere, apropos dette med kunsten og den estetiske religionen, som kom opp på 1800-tallet, dyrkingen av kunsten, det Schopenhauer og en av deg, og det var jo da, sant? Schopenhauer var jo den som ville unnslippe lidelsen og vente seg til det østlige filosofien, og han sier om kunsten, det å ha kunstopplevelser, så vi holder sabbat I viljens tukthusarbeid. Og det å ville og skulle, liksom, og det urolig, for han har ikke fått gjort nok I livet sitt, og folk 22 år, de tenker, ja, vi har fått gjort noen ting, liksom, og nå det for sent. Og jeg skrev en låt om det som heter Ventetid, og det mener sånn, jeg har lært å vente, og ta med tid, til å hente, og så kommer det hente fram det kjente. Og da havner du på feil spor. For da slutter du å gjøre det som viktig, som Inga snakker om, å gå og gå videre.
Takk. Da tror jeg vi lar publikum få sjanse til å slippe til litt grann. Der mikrofonen. Jeg skulle gjerne hatt en time til, men det kommer mer på programmet.
Først vil jeg bare si at det en fantastisk oppsamling av klokker. Men så langt jeg har kunnet Se, står de alle stille. Det et symbol på evigheten I øyeblikket, slik som Kumpel Kumpel sier, den som ikke lever nu, lever aldri. Hva gjør du? Men det egentlige spørsmålet, det at I mange norske dødsannonser, oftere og oftere, synes jeg, så står det, han gikk ut av tiden. Men leser man Einstein, så sier han at fortid, nåtid og fremtid, det bare en illusion vi vandrer. Som kroppen vandrer rundt I et landskap, så vandrer vi rundt I et tidsskap som vi aldri kan komme ut av. Vi kan aldri komme ut av tiden. Det altså et veldig statisk syn. Motsatt det, så det kvantefysikere som går så langt som at de sier at tiden en partikkel på linje med fotoner, gluoner og elektroner, og den kaller denne høyst hypotetiske tidspartikkel kaller vi for krononer. Mitt forvirrende spørsmål blir da for å få klarhet I en gang for alle. Kan dette panelet stemme for meg om jeg går ut av tiden, eller om jeg ikke gjør det når jeg død? På forhånd takk. Vi jo tross alt I et bedehus, som det sagt.
Ja, han var stemme, gjorde han ikke det? Kanskje vi skulle høre det, sånn full fart. Hvem stemmer for at vi går ut av tiden når vi dør? Jeg gjør det.
Ut av tiden, ja.
Ut av tiden. Da ble det 3-2. 4.
Nei, jeg visste at ego vårt dør vel, men det jo en slags befrielse kanskje, for det jo ego vårt som skaper all denne lidelsen og alt dette behovet for likes på Facebook og sånn, så det slipper vi for. Men bevisstheten vil nok materialisere seg på nytt, og den vil alltid bestå, så du går ikke ut av tiden. Du blir gjenfødt som Michele Gris.
For meg det vel vanskelig å ta alvorlig, men mener du det?
Nei, jeg vet
ikke. Jeg vil kanskje overlate spørsmålet litt mer til den som har greia på dette her, men jeg vil jo si da at sånn som Bohr tenker at du har ulike perspektiv, at under ett perspektiv som Einstein, så går du ikke ut av tid. Men det ikke det eneste perspektivet en kan ha, heller ikke kvantefysikken det eneste perspektivet en kan ha på tid og evighet, eller hva sier du?
For det nok tilbøyelig til å si at på evighet, nei, på tid, nødvendigvis, altså vi nødt til å ha et kvantefysisk perspektiv på tid, for det, altså fysikken gjelder, ja. Men kvantefysisk, det har vi ikke engang tatt opp, altså det synes jeg var litt for dramatisk å ta på her, så det får vi ta over en senere anledning, men jeg tenker at vi nødt til å akseptere kvantefysikken, det må vi. Så mye som den sier om tid, så det bare noe vi må ta inn over oss, men det jo og begynne på en ny tråd på en måte her.
Nå vår tid ute, men skal vi la det gå ett siste spørsmål, det var kort fra salen, og så må vi si takk.
Hei, jeg kom litt sent inn, men jeg har bare hørt på det nå en kort tid, men jeg må bare si at jeg synes det så fantastisk, og jeg snakket med flere I går også, at man nå har kommet dit, at man I hvert fall stiller spørsmål ved, at det bare tankene ikke fyker rundt og har alle svarene, men at man åpner opp for bevisstheten, og at det mange svar vi ikke har. At naturvitenskapen måtte ha sine begrensninger dit, at man har kommet dit I filosofien, synes jeg fantastisk. Jeg vil bare takke for det. Det åpner for veldig mye spennende. Juhu! Yeah!
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ja, det var da vår samtale om evighet. Det var Inga Bostad, Ingmar Mæland og Hans Herlof Grelland med Arne Fred Solbæk som samtaleleder. Dette var også et ganske seriøst panel. Det var jo snakk om et ganske alvorlig tema, nesten nettopp evighet, som ja, helt steinumulig å få huet sitt vridd rundt, men vi prøvde så godt vi kunne. Jeg deltok på tre ulike arrangementer denne filosofihelgen i Kragerø, og dette her var det første. I neste episode skal du få høre den andre delen jeg var med på, og det er, som jeg sa, mindre seriøst, og for å være helt ærlig så ble jeg presentert som stand-up-komiker, og det er noe av det mest angstprovoserende jeg kan tenke meg. Så jeg skulle snakke om tid, men det skulle være morsomt. Og det å skulle være morsom, det er jeg redd for. Jeg kan prøve å være morsom sånn spontant, men det å planlegge å være morsom og stå på en CD hvor folk forventer at du skal være morsom, det er langt utenfor min komfortzone. Så jeg hadde jo ikke planlagt å være stand-up-komiker. Jeg hadde planlagt å si noe om tid, og dette her var i en bar litt senere på kvelden, så jeg skjønte at det ikke skulle være sånn blodseriøst, for du kan ikke drive og snakke om tid på en sånn seriøs måte til folk som drikker øl. Og jeg kan egentlig ikke snakke om tid på en seriøs måte uansett, fordi jeg forstår ikke konseptet. Derfor ja. Men jeg ble da presentert som stand-up-komiker, og hvis du vil ha med deg min stand-up-komikk om tid, så må du bare følge med i neste episode. Faren for å floppe er ganske stor, og hvorvidt jeg gjør det, det er ja, det var vel en mellomting mellom flopp og tidvis tilløp til latter hos publikum. Så det var kanskje ikke det verste som kunne skjedd, men det var heller ikke det beste. Men jeg synes jeg fikk sagt noe interessant om tid, for hvis du prøver å harselere litt med tid, eller bare bruker tid som utgangspunkt for litt mental gymnastikk, og prøver å vri og vrenge på ideer du har hatt tidligere, så synes jeg det er et godt utgangspunkt. Og det er en av mine kjepphester, er at evnen til å tenke i revers, eller tenke opp, ned, eller motsatt av det vi pleier å tenke, det er de mentale musklene vi må trene opp for å komme oss ut av blindveier i livet vårt. Så derfor synes jeg hele Filosofifestivalen er en fantastisk arena for å tenke litt nytt og litt annerledes, og det stimulerer meg hvert eneste år jeg er der, fordi jeg snakker med så mange ja, jeg vil si litt merkelige mennesker, men også da, ja, de er jo filosofer da, og hver gang jeg tror jeg har tenkt et eller annet ferdig, så begynner de å vri på det, eller utfordre det på en eller annen måte, så jeg er nødt til å tenke på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Det kan være litt slitsomt, men også veldig stimulerende og interessant. Så hvis du vil høre mer om tid, så må du bare henge med i neste episode her på Sinnsyn. Takk for følget, og på gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.